Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën e Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian e formalisht i ka dhënë Serbisë statusin e kandidatit për pranim. Është thënë se ky është edhe rezultati i dialogut Serbi-Kosovë. Kryqi i kuq ndërkombëtar pritet që sot të dërgoj furnizime për civilet në Homs të Sirisë. Në Iran mbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet pjesëmarrje masive e votuesve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Bashkimi Evropian e formalisht i ka ofruar Serbisë statusin e kandidatit për pranim në blokun prej 27 shteteve evropiane. Mbrëmvonë, këtë e shpalli prezidenti BE-s Herman Van Rompuy, i cili theksoi se ky është edhe rezultati i dialogut të Beograd-Prishtinë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve apo qeverive të vendeve të bashkimit evropian jam pajtuar mbrëm vonë që Serbisë edhe formalisht të jepet statusi i kandidatit. Në këtë mënyrë kanë përfunduar të gjitha konsultimet pothuajse disa javshe se si të jepet statusi i vendit kandidat Serbisë. Lajmin se është arritur konsensusi të gjitha antarëve dhe se Serbisë jepet statusi kandidatit e konfirmoi edhe presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy.
We agree tonight to grant Serbia the status of EU candidate country.
Ne sonte u pajtuam për t'i dhënë Serbisë statusin e vendit kandidat për BE. Kjo është një arritur e mrekullueshme dhe është rezultati i përpjekjeve të demonstruara nga të dyja palët në dialogun në Beograd-Prishtinë. Shpresoj se kjo do të inkurajojë Serbinë për ndërmarrjen e përpjekjeve të mëtejme me synim që t'i plotësojë kriteret politike dhe ekonomike për antarësim në BE. Po ashtu shpresoj se Beogradi do të vazhdojë të mbështesë bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira fuqinësore në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Herman Van Rompuy. Edhe lider tjerë të Bashkimit Evropian i kanë uruar Serbisë këtë të arritur historike, duke thënë se arritja e Serbisë duhet të jetë stimulim dhe konfirmim për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit për të ecur në rrugën e integrimeve evropiane. Por kanë përkujtuar se ajo rrugë ka edhe kushtëzime dhe se Bashkimi Evropian secilin shtet do ta vlerësojë në mënyrë individuale në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë në Bruksel po vazhdon të qëndrojë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Ai tjetër gjatë takimeve që ka patur në Bruksel ka marrur mirënjohje personale nga shumë liderë të Bashkimit Evropian për kontributin e tij në arritjen e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës për pjesëmarrjen rajonale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Bruksel ka qëndruar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Si vlerësohen takimet e tij atje nga shtypi, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmi e koaditore në këtë temë thekson se shumë diplomatë evropian nuk e shohin si rasti që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Bruksel pikrisht në kohën kur merret vendimi historik për Serbinë. Gazeta ka vënë pasë në Bashkimin Evropian që mund të thonë se kur të jepet status i kandidatit Serbisë, duhet të japim diçka edhe për Kosovën, posaçërisht duke pasur parasysh se arritja marrëveshjes në dialogun me Kosovën ka qenë në kusht i fundit, që është dashur ta përmbushte Serbia për ta marrë statusin e kandidatit. Diplomatët evropianë kanë thënë koordinatorëve se e dinë që në Kosovë nuk do të pingëllojë mirë lajmi se Serbisë do e apo ja jep statusin e kandidatit, por si thonë ata, edhe Kosova duhet ta dijë se është në interes të saj që Serbia të lëvizë drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Këto burime kanë thënë gazetës se Serbia duhet ta ketë të qartë se rrugtimi i saj drejt Bashkimit Evropian do të varet nga rregullimi i marrëdhënieve me Kosovën. Fatmir.
Në gazeta ka edhe shkrime për debatin në Kuvendin e Kosovës për pensionistët. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje është fokusuar tradicionin e Kosovës sot, e cila ka vënë pas se deputetët dje ishin te të zellshëm teksa ankohëshin propozitën e rënë të pensionistëve të Kosovës, duke fajsuar qeverinë se nuk po bën asgjë për këtë kategori të shoqërisë dhe i ka lënë në mëshirën e fatit vjetra mira qytetarë. duke theksuar se të gjitha subjektet politike në kuvend përveç vendosjes e kanë ndarë pushtetin pas luftës, por as pas 12 vjet asgjë nuk ka ndryshuar për më të vjetrit të cilët punuan tërë jetën që në fund ta kishin pensionin e tyre. Gazeta Kosova Sot derson se pensionistët e kanë merituar një pleqëri pa brenga, por institucionet kosovare nuk po arrin të sigurojnë asnjë minimum etik për ta, ndërsa grabitja e fondit pensional nga Serbia nuk mund të jetë justifikim që i arsyeton partit kosovare që ishin apo janë në pushtet. Por si që nënvizon gazeta fatkeqësisht për këtë fond, asnjë fjalë nuk e ka thënë as krye negociatorja Edita Tahiri në dialogun teknik me Beogradin. Si përfundim e përditshme e Kosova Sot tekson se parlamenti duhet të ndjerë një lidh serioz që garanton lehtësira dhe beneficione duke llogaritur edhe mbulimin e kostos financiare për pensionistët. Pasmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zori veçojmë çështjen e dekretimit të ambasadorëve të rinj të Kosovës nga presidentja e vendit. Gazeta ka mësuar se ish-ministri Ahmet Shala dhe deputeti Amir Ahmeti nuk do të gëzojnë privilegjin prej ambasadorit i pari propozuar për në Bruxelles, ndërsa i dyti në Arabinë Saudite. Burimet të zërit brenda presidencës kosovare kanë thënë se presidentja Jajaga nuk e ka nënshkruar listën me gjithë emrat për ambasador dhe kjo sipas zërit është bërë nga presioni kryeministrit Hashim Thaçi dhe ministrit Ferid Agani, të cilët si shtekson gazeta nuk po duan që Shalin e Ahmetin të bëjnë ambasador sepse nuk janë më të rëndësishëm për ta. Sipas potnjekjes burim Thaçi e Agani janë të interesuar që këto pozita t'u japin personave më të afërt, pasi Ahmet Shala nuk i ka punët mirë me kryeministrin, ndërsa ministri Agani e ka priashtuar nga partia Ahmeti në shkruan po të tjerash e përdismja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët e integrimeve evropiane në Prishtinë dhe Bruxell e parashohen një rrugë të gjatë për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, periudha nga nisja e studimit të fizibilitetit e deri te ratifikimi marrëveshjes për stabilizim asocim mund të zgjasë vite të tëra. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Këshilltari special i Fondacionit Grek për Politikat e Jashtme dhe Evropiane, ambasadori Aleksandros Mallias, i tha Radios Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm i Prishtinës zyrtare duhet të jetë inicimi i dialogjeve politike me shtetet evropiane që nuk e kanë njohur atë.
I'm not pretty certain how much time it will take to prepare this feasibility study.
Nuk jam i sigurt se sa kohë do të zgjas për të përgatitur këtë studim të fizibilitetit, por mendoj se Greqia dhe Kosova duhet të ndërmarrin iniciativën për të nisur një dialog të strukturuar politik që do të çojë në njohjen e menjëhershme të Kosovës, tha ai. Eksperti Avni Mazreku thotë se nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asocim, kurdo që të ndodh, do të jetë vetëm fillimi i një procesi të gjatë të antarësimit të Kosovës në BE.
Deri në ratifikimin e marrëveshjes, por para fillimit të ratifikimit, procesi i ratifikimit që është një fazë shumë e vonshme procesi i ratifikimit, që nuk kupton pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Un problemin edhe te fillimi i negociatave midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës e shoh problemi esencial vazhdon të mbetet çështja e mosnjohjes nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Një proces të gjatë dhe siç thuhet të mundimshëm që duhet kaluar Kosova deri në vendosjen e binarëve të sigurt drejt Bashkimit Evropian e parashet dhe ambasadori grek Mallias. Ai rikujtoi se Greqia në vitin 1961 pat nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim me BE-n për t'u antarësuar në këtë mekanizëm në vitin 1981. I pyetur se cilat do të jenë sfidat me të cilat autoritetet kosovare duhet të përballen në këtë proces, Mallias përmendi problemin e veriut të Kosovës.
I think that within Serbia's accession process.
Mendoj se në kuadër të procesit të antarësimit të Serbisë dhe procesit të ardhshëm të antarësimit të Kosovës në BE, një status special brenda kufijve aktual të Kosovës mund dhe duhet të jetë zgjidhja për veriun, theksoi ai. Për zgjidhjen e problemeve ekzistuese ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, kishte nisur në mars të vitit të kaluar dialogu siç quhet teknik i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Mirpo, analistët konsiderojnë se ky dialog është vetëm faza fillestare e një dialogu tërësisht politik që në qendër të shqyrtimit do ta ketë çështjen e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash informacione të shkurtra për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti i kryqit të koqë ndërkombëtar pritet që sot të dërgoj furnizime për civilit në lagjet e qytetit Homs në Siri, që ishte në shënjestër të sulmeve të forcave të qeveris për disa javë. Qeveria e presidentit Bashar al-Assad i ka dhënë leje kryqit të koqë pasi kryengritësit të brenda lagjes së Baba Amr shpallën tërheqje taktike nga kjo lagje për të mundësuar arritjen e ndihmave humanitare. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vendet anëtare, përfshirë edhe Kinën dhe Rusinë, kanë shprehur zhgënjim të madh për dështimin e Sirisë që të lejoj vizitën e shefes së OKB-s për ndihmë humanitare, Valerie Amos. Aktivistët amerikanë dhe të vendeve të tjera për demokraci janë larguar nga Egjipti me një aeroplan të qeverisë së Shteteve të Bashkuara pas vendimit të gjyqësor për tërheqjen e ndalesës së udhëtimit për ta. Agjencia zyrtare e Egjiptit të MENA raportoi se 15 persona të jashtëm, pjesa më e madhe e tyre amerikan, janë larguar. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, e Victoria Nuland, tha se personat e tjerë në aeroplan ishin nga Serbia, Norvegjia, Gjermania dhe nga territoret palestineze. Sipas saj, pagesat individuale raportohet se kanë arritur shumën e tërësishme në afro 5 milion dollar, që ishin paguar nga organizatat joqeveritare punëdhënëse. Në muajin dhjetor, Egjipti ka bastisur zyrët e 10 grupeve për demokraci dhe të drejtat të njeriut, duke i akuzuar punëtorët se po përdornin fonde ilegale dhe po i financojnë protestat kundër ushtrisë e cila po qeveriste në Egjipt. Zëdhënësja Nuland tha se Washingtoni mbetet thellësisht i shqetësuar për dënimin e grupeve të shoqërisë civile në Egjipt. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se një zyrtar i lartë i Koreas Veriore do ta bëjë një vizitë të rrallë në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme për të marrë pjesë në një konferencë të sigurisë në një universitet amerikan. Ky zyrtar është zëvendës ministri i jashtëm Ri Yong-ho, që është edhe përfaqësues i Koreas Veriore në bisedimet e ndërprera 6 palëshe për çarmatim. Ai prej 7 deri më 9 të këtij muaji merr pjesë në një konferencë në Universitetin Syracuse në New York. Të mërkurën, Washingtoni dhe Pjenjani shpallën se Korea Veriore i ndal provat atomike raketore dhe pasurimin e uraniumit dhe se e lejon kthimin e inspektorëve të Kombeve të Bashkuara. Në një veprim kthyes, Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë ndihmë në ushqim për këtë vend të varfër. Në Iran janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare. Këto janë zgjedhjet e para prej vitit të 2009, kur presidenti Mahmud Ahmadinejad ishte rizgjedhur, por reformistët thonë se këto votime ishin të paregullta për shkak të mashtrimeve. Mëse 3400 kandidat në mbar Iranin garojnë për 290 vende në parlamentin iranian. Pjesa më e madhe e reformistëve nuk marrin pjesë në zgjedhje. Lideri suprem, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar dalje masive në votime dhe ka deklaruar se votimet janë një shuplak në faqe për fuqit perëndimore. Të drejtë vote kanë afro 48 milion iranian. Dham e bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Bashkimi Evropian në formalisht i ka dhënë Serbisë statusin e kandidatit për pranim. Është thënë se ky është edhe rezultati i dialogut Serbi-Kosovë. Kryqi i koqë ndërkombëtar pritet që sot të dërgoj furnizime për civilit në Homs të Sirisë. Në Iran mbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat të pritet pjesëmarrje masive e votuesve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.